Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuar, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova jeton rastet e krimeve të luftës me vetëm 4 prokurorë. Disa kompani në Kosovë mund vazhdojnë punën nga shtëpia dhe pas përfundimit të pandemisë. Numri i të infektuarve me koronavirus në Indi shkon në mbi 20 milion. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 23 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në Mexico City si pasu e shembjes një linje të metros teksa treni po kalon të aty, kanë thënë autoritetet meksikane. Sot, pamjet e kamerave të sigurisë të transmetuara në mediat lokale kanë shfaqur trenin duke rënë nga një lartësi prej 5 metrash. Fatkeqësisht ka fëmijë në mesin e të vdekurve, ka thënë kryetaria Mexico City Claudia Sheinbaum para gazetarve, duke thënë se 70 persona janë plagosur. Ky incident ka ndodhur në linjen 12 të metros ose ndërtimi së cilës është përcjell me ankesa dhe akuza për parregullsi. Numri i pacientëve të sëmurën me koronavirus ka rënë 9100 në Izrael për herë të parë në rreth 10 muaj. Të dhënat nga Ministria e Shëndetësisë të publikuara të hënën vonë kanë treguar se 97 persona konsiderohen seriozisht të sëmurë dhe 63 janë në ventilator. Herën e fundit kur kanë qenë më pak se 100 persona të sëmurë seriozisht me koronavirus në këtë shtet, ka qenë 7 koriku i vitit të kaluar. Izraeli ka realizuar fushat të suksesshme të vaksinimit prej 19 dhjetorit, ndaj edhe numri personave të infektuar dhe i të sëmurëve ka rënë dukshëm për 3 muaj. Të dhënat zyrtare kanë treguar se 51 raste të infektimit janë regjistruar në 24 orët e fundit. Shumica e kufizimeve për të ndalur përhapjen e koronavirusit janë hequr në këtë shtet. Presidenti Amerikan Joe Biden ka rritur zyrtarisht kuotën e pranimit të refugjatëve në Shtetet e Bashkuara në 62.500 për këtë vit, duke cituar një situatë të paparashikuar dhe urgjente të refugjatëve në botë. Ky vendim ka ardhur disa javë pasi Biden është përballur me kritika për vonim të vendimit për të zëvendësuar kuotën tejet të vogël prej 15.000 refugjatëve të pranuar e të prezentuar nga para ardhësi Biden i Donald Trump. Për dallim nga sistemi i azilit për migrantët që arrin në kufirin amerikan, programi për refugjatët ekziston për njerëzit nga e gjithë bota, përfshirë disa që ikin nga konfliktet. Aplikacionet e tyre analizohen mirë para se ata të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Ministrat e jashtëm të ekonomive udhëhecëse në botë diskutojnë sot në Londër ball për ball pas më shumë se 2 vjetëve. Takimi i ministrave në samitin e 7 vendeve më të industrializuara, të njohur edhe si G7, pritet të ketë në qendër të diskutimeve mënyra të reja se si ky grup mund të mbrojë rregullat ndërkombëtare nga kërcënimet e jashtme. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab do të diskutojë për krizën në Myanmar, si dhe për marrëdhëniet me Rusinë, Kinën dhe Iranin. E ka thënë se beson që ekziston mundësia për të luftuar sfidat e përbashkëta dhe kërcënimet në rritje. Grupi i G7-s përbohet nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia. Australia, India, Korea Jugore dhe Afrika Jugore janë ftuar si musafir në samitin traditor, ndërkohë që Mbretëria e Bashkuar tenton të thelloj lidhjet me rajonin Indo-Pacësor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë janë vetëm 4 prokurorë që punojnë në trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Familjarët e viktimave thonë se i kanë humbur shpresat se kryesit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë. Sipas organizatave jo qeveritare, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës. Kronike Arton Koroshevcit.
Feta Berisha nga fshati Burim, komuna e Vushtris, ka të vrarë gjatë luftës babain, gjagjajn dhe një vllatë zhdukur. Berisha tregon për Radio Evropa e Lirë që kur ka mbaruar lufta në vitin 1999, asnjë zyrtar nga sistemi i drejtësisë nuk ka pyetur atë apo ndonjë familjar tjetër për rastet e vrasjeve dhe zhdukjes së vllaut. Berisha theksoi se ka dëshmi për vrasjet që kanë ndodhur, por si shprehet ai, nuk ka shpresë se kryerësit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë.
Kur farshënimesh familja jem nuk di që ka heqë se dur diçka. Sikur, si mësh me ndodhë kur gjo. Kur? Me qëtë tempo, me qëtë sistem, ju. Nëse ndronë diçka, qytetarët edhe jo rritë numri i prokurorëve, i gjyqësorëve këto, ndoshta ka diçka.
Që nga përfundimi i luftës e deri më tash në Kosovë dhe Serbi dhe në Hag, janë dënuar më pak se 70 persona për krime lufte. Sipas të dhënave nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, që monitoron proceset e gjykimeve në rastet e krimeve të luftës, thuhet se deri më tash në Kosovë për krime lufte në proceset gjyqësore kanë qenë 111 persona, kurse janë dënuar vetëm 41. Sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës sepse mungojnë prokurorët për këtë çështje. Këshilli prokurorial i Kosovës thotë se aktualisht në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë vetëm 4 prokurorë, të cilët janë duke punuar me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se për çështjen e krimeve të luftës duhet të ketë numër më të madh dhe angazhim më të fuqishëm të prokurorëve.
Vëmë pa, domethënë se pa me seriozitet ka trajtuar krimet e luftës, edhe duke qenë këtë numër ka që kufizuar i prokurorëve, vëhën e fata saj edhe mos bërën me kokseve të luftës edhe mos vërshimin e këtë krimi në shëqëri.
Si pas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica dërmuese të cilve ishin civil shqiptar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim se pse aq pak prokurorë në Departamentin për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale merren me krimet e luftës.
Vetë fakti apo informatat që vjedhin nga këtë prokurori tregon që është domosdoshme mutit numrit sepse ata kanë të shkuar qindra lëndë nga Eulepsi, pra dikush duhet i trajtojë ato lëndë dhe sigurisht që duhet ketë më shumë prokuror.
Në Serbi, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 17 persona me vendim të formës së prerë, ku 2 nga ta kanë qenë shqiptar. Ndërsa në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, me sedi në Hag të Holandës, janë dënuar 8 persona, nga ta 2 shqiptar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Punat që detyrimisht disa kompani kanë kryer nga shtëpitë si pasojë pandemisë kanë nxitur sipër marsi të mendojnë për vazhdim të kësaj praktike. Disa thonë se një gjë e tillë është në përfitim edhe për punëdhënësit edhe për punëmarrësit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pas përfundimit të pandemisë me COVID-19, shumë të punësuar në kompani të profileve të ndryshme në Kosovë mund të mos kthehen fare në zyre, ku ata punuan me vite. Puna e tyre mund të zhvendoset përgjithmonë në shtëpitë e tyre. Këtë thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Nga biseda që kjo odë ekonomike ka pasur me bizneset, thot Zeka, disa prej tyre janë duke e konsideruar këtë formë të punës. Punëdhënësit, thot Zeka, do të reduktonin shpenzimet, si që janë qiraja, shpenzimet komunale, shpenzimet e energjisë elektrike dhe shpenzimet të tjera, ndërkaq punëmarrësit do të mund t'i kushtonin më shumë kohë familjes, pasi që do t'a shkurtonin kohën e udhëtimit.
Një numër i madh i raporteve edhe ndërkombëtare po tregojnë që tashmë një numër i madh i kompanive globale dëshirojnë që të ndjekin këtë formë të punës edhe pas mbarimit të pandemisë COVID-19, por të njëjtën kohë kemi marrë informata edhe nga ana e kompanive kosovare që për një pjesë të pozitave për cilat punonjësit nuk kanë nevojë që të paraqiten në vendin e punës.
Në Kosovë nuk janë bërë hulumtime se sa përqindet të punësuarve gjatë kohës së pandemisë kanë punuar nga shtëpia, por në muajin mars 2020, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus dhe kur vendi u fut në karantinë, pothuajse të gjithë ata të punësuar që patën mundësi të punonin nga shtëpia filluan ta bënin këtë. Por jo të gjitha profesionet kanë mundësi të aplikojnë këtë formë të punës. Në Kosovë, profesionet që aplikuan punën nga shtëpia ishin profile të ndryshme të teknologjisë, fushës së ekonomisë të tjera. 17 punëtorë të kompanisë softverike Tenton në Prishtinë pa ndonjë problem punuan nga shtëpia gjatë kohës ku në Kosovë u aplikua masa izolimit, thot për Radion Evropa e Lirë Alban Sahiti nga kjo kompani.
E mira është që kemi provu edhe është diçka që mundet më u bë, por megjithatë pra ndoshta te kjo hyn shumë sene të tjera ndikojnë për më u bë puna prej shtëpisë, që një prej tyre besoj që është pak mentaliteti, pra rrethje dhe gjithçka tjetër, se do të thotë disa prej punëtorëve ka herë nuk e edhe nuk e din e arrin kënaqësinë nëse veç ja ofron mundësinë veç prej shtëpisë në punë. Do të thotë ka prej atyre që dojnë me dal me orë, do të thotë zyre me pas mundësinë pauzat me shfrytëzu që dohet në shtat, përse prej shtëpia më duket që është më mbyllt.
Visar Vokri, drejtori programor në Institutin Reinvest, thotë për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të thuhet saktë se çfarë ndikimi do të ketë pandemia në tregun e punës, por një gjë shton ai është e sigurt, që tregu i punës nuk është më si para pandemis COVID-19.
Punën distancë tani është bërë mëse zakonshme dhe konsideroj që dhe tjetë punë e re në normalitetin e ri. Mirë për natyrisht ju përgjith për shkak se punën distancë mund të bëtë vetëm për profesionistët e mirë shkolluar dhe një gjithë tjetë nuk mund të thuhet për ata me nivel më të shkollimit që kryesisht punën e kam pasë në kontakt përditshëm me njerëzit tjerë.
Transformimi punës përmes digitalizimit dhe automatizmit, thot Vokri, ka qenë një trend që është parë edhe para pandemisë, por gjatë vitit të kaluar është parë një përshpejtim i këtij transformimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i të infektuarve me koronavirus në Indi ka arritur në 20 milion. Pavarësisht shifrave rekorde të infektuarve dhe viktimave në ditë, autoritetet atje thonë se hovi i pandemisë po bie. Kritikët thonë se shifrat e krizës shëndetësore nuk janë të sakta në këtë vend pasi ka mungesë testesh dhe jo secili pacient trajtohet nëpër spitale. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Numri i personave të infektuar me koronavirus në Indi ka kaluar shifra 20 milion, pavarësisht pse qeveria në këtë shtet ka thënë se shkalla e infektimit është duke u ulur. India ka thënë se numri i infektimeve ka rënë vazhdimisht nga 30 prillin, ndonse së fundmi janë regjistruar më shumë se 400.000 të infektuar në ditë. Të martën, ky shtet ka raportuar për mbi 355.000 raste të reja. Ekspertët kanë thënë se numri i vdekjeve dhe të infektuarve nuk është duke u numëruar si duhet. Në kryeqytetin Delhi, njerëzit me shumë vështirësi kanë çasje në kujdes shëndetësor. Ky qytet ka raportuar se 428 persona kanë vdekur të hënë, një tjetër shifër rekorde në periudhë 24 orëshe. Qeveria e Delhit ka thënë se dëshiron që ushtria të menaxhojë departamentet ku trajtohen të sëmurat me koronavirus, ashtu sikurse dhomat e kujdesit intensiv. Shefi i ministrave në Delhi ka thënë vazhdimisht se qyteti nuk është duke marrë mjaftueshëm oksigjen nga qeveria federale, e cila ka kuotë për ndarje të oksigjenit për secilin shtet. Mirpo zyrtarët federal mohojnë këto deklarata duke thënë se sfidë përbën transport. India prodhon mijëra tonë të oksigjenit në ditë, mirë po disa ekspertë besojnë se mungesa e tij vjen si pasojë e mungesës së investimit në rrjetin e shpërndarjes. Spitalet në Delhi kanë nisur të dërgojnë mesazhe ndihme edhe nëpër rrjetet sociale me qëllim të sigurimit të pajisjeve që u duhen. Për banorët, pritjet me orë të tëra për të marrë oksigjen tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë. Zyrtarëve po ashtu është bërthirë që të krijojnë më shumë hapësira për krematoriume pasi morgjet dhe krematoriumet aktuale janë të mbingarkuara. Fushata e ngadalshme e vaksinimit ka thelluar po ashtu krizën. Pavarësisht pse India është prodhuesja më e madhe e vaksinave, ende ka mungesë të dozave për banorët e vet. Prej muajit janar vetëm 10% e popullsisë indiane prej 1.4 miliard banorëve kanë marrë një dozë të vaksinës, derisa rreth 2% të dyja dozat. Shefi ekzekutiv i Institutit Serum të Indis, prodhuesit më të madh të vaksinave në botë, ka paralajmëruar se mungesa e vaksinave do të zgjasë me muaj. Pavarësisht situatës së rëndë, zyrtarët shëndetësor kanë thënë se Delhi është në mesin e rajoneve që po tregon shenja të uljes së hovit të pandemisë. Të dhënat e publikuara nga qeveria kanë treguar se numri i rasteve është duke ulur edhe në rajonin Maharashtra, ashtu sikurse në rajonet veriore në Punjab dhe Uttar Pradesh. Sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, Lav Agarwal, ka thënë se kjo arritje, sipas tij, është shumë e hershme dhe se duhet jetë e vazhdueshme përmes masave kufizuese në distrikte dhe në nivel shtetëror. Ekspertët kanë përmendur vazhdimisht mungesën e testimeve dhe vdekjet e pacientëve nëpër shtëpi pa u parë nga sytë e mjekëve, andaj mendojnë se shkalla e infektimit dhe vdekjeve është shumë më e lartë se sa raportohet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.